10 дни почивки за Коледа и Нова година. 3300 затворници на свобода след окончателното приемане на закона за амнистията. Кучетата си лаят, трамвая си върви. Торта с такъв надпис получи днес премиера Станишев. Четвърта степен по Рихтер, София, на 27 ноември. Това прогнозира професор Рангел Гюров от Нов български университет, студиото на Дарик.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. Почивните дни за нова година ще бъдат 5 поредни, от 31 декември до 4 януари. Това стана след разместването на почивните дни, което правителството одобри на днешното си заседание. Кабинетът обяви 2 януари, петък, за почивен ден. Той ще се отработва на 10 януари, събота. Промените се правят, за да не се прекъсва работната седмица.
3300 затворници ще излязат на свобода след окончателното приемане на закона за амнистията. Министерски съвет прие законопроекта на вносител, като спорен остава текстът само за престъпленията, свързани с паметници на културата. Това съобщи правосъдният министър Миглена Тачева, с още информация Биляна Гевазова.
Амнистия за осъдените за леки престъпления и частично опрощаване на вече наложените наказания, лишаване от свобода и изравняване на наказанията за еднакви престъпления. Това предвижда законопроекта за амнистия, чиято цел е да се облегчи съдебната система от делата за дребни престъпления, посочи Тачева.
Амнистират се, като се освобождават от наказателна отговорност и от последиците на осъждането, лицата, които до 1 юли са извършили умишлените престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години и до 5 години. По непредпазливост. Разпоредбата обаче изрично сме казали, че няма да се отнася за деяния, извършени в пияно състояние или причинили тежка телесна повреда или смърт.
Намаляване на присъдите ще има и за осъдени, на които е наложено наказание по стари разпоредби на наказателния кодекс, значително по-строги от сега действащите. За уеднаквяване на наказанията е и мотивът, свързан с наложените присъди за притежаване на единични дози наркотици.
Не може преди 2 години да сме казвали, че за 20 години ще бъде еднократната доза. Иска да казваме, че 8 години, а имаше моменти, в които то не беше и престъпление.
Миглена Тачева каза още, че общия брой на затворниците в България е около 12 000. От тях, след влизане в сила на закона за амнистията, се очаква да бъдат освободени над 3 000.
Бившия вътрешен министър Румен Петков беше оправдан по обвинението, че е издал държавна тайна и осветлил агента под прикритие Алексей Петров. Прокуратурата поиска на Петков да бъде наложена глоба в размер на 2750 лева, но Софийския градски съд отхвърли искането. Николай Христов информира.
Заседанието по днешното дело срещу бившият вътрешен министър беше проведено при закрити врата заради класифицираната информация по случая. На излизане от съдебната зала Румен Петков отказа да коментира решението на магистратите.
Аз съм със съзнанието, че не съм извършил каквото и да е нарушение. Съм го казвал многократно.
Според бившият вътрешен министър това дело ще повлияе
върху самочувствието ми надали, но върху името ми сигурно.
Скандалът, свързан с Румен Петков и осветляването на бившия агент на МВР под прикритие Алексей Петров, който сега е агент на ДАНС, започна след като бившият шеф на ГДБОП генерал Ваньо Танов съобщи, че Румен Петков е изнесъл името на Алексей Петров. Това стана след като Петров е присъствал в качеството си на агент под прикритие на МВР на среща между Румен Петков и дупнишките бизнесмени братя Галеви. Впоследствие вътрешният министър отрече тази информация, но срещу него беше заведено дело за издаване на класифицирана информация и осветляване на агент под прикритие.
Решението на съда да оневини Румен Петков беше ясно още преди време, каза пред Дарик бившият директор на ГДБОП генерал Ваньо Танов. Според него не е възможно да има двама заподозрени за изтичане на класифицирана информация и след това и двамата да бъдат обявени за невинни. Танов настоя прокуратурата да свърши своята работа по случая и да даде отговор има ли изобщо изтичане на класифицирана информация в случая или не. С бившият директор на ГДБОП разговаря Николай Христов.
Мен делото им беше ясно, след като прокуратурата се отказа. И ако сега тя не обжалва, значи съгласна. Съдът не може да го виним.
Подозирате, че едва ли не е било предрешено решението на съда днес?
Еми след като прокуратурата каза даже, че няма да се явява по делото, защото иска административна санкция, съдът трябва да отговори на въпроса има ли изтичане на класифицирана информация. Са двама човека, един от тях трябва да е изнесъл. И ако съдът днес е казал Румен Петков е невинен, трябва в определението да кажат. Изпращаме материалите на прокуратурата за образуване на досъдебно производство срещу Ваньо Танов. Това е нормалната логика, ако има изтичане на класифицирана информация. Аз го казвам като казус. Значи не може и двамата да сме невинни. И вълхът, и тя тяхното тяло. Няма да има претенции от никой.
Слушате новините на Дарик в 18. Още теми от страната. Да се забранят замените на земеделски земи и гори. Това предвиждат промените в закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които депутатите обсъдиха на първо четене. Предвижда се забраната на замяната на имот или право на строеж върху него, който е частна държавна собственост, с имот или право на строеж върху такъв собственост на физическо или юридическо лице. Забраната няма да важи в два случая: при прекратяване на съсобственост, когато тази сделка е единствената възможност да бъдат уредени отношенията между държавата и трети лица, или в случай, че замяната е единствения начин за изпълнение на задължения, проистичащи от международен договор. Информацията е на Дея Манолова. Софийският апелативен съд наложи мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 3000 лева на бившия директор на Държавен фонд земеделие Асен Друмев. Той беше задържан на 10 ноември, като му бяха повдигнати обвинения за длъжностно присвояване и престъпления по служба. Павел Хаджиев с подробностите.
Магистратите счетоха, че не са налице доказателства, които ясно да потвърждават вината на Друмев. За сега основанията за задържането му са били на базата на свидетелските показания на бившия заместник директор на фонда Владимир Карамишев. Според прокуратурата, от злоупотребите със средства по програма САПАРТ са нанесени щети на държавата в размер на над 618 милиона лева. Асен Друмев беше категоричен, че не е извършил престъпление с европейските пари, а задържането му най-вероятно е свързано с визитата на генералния директор на Европейската служба за борба с финансовите измами Франц Херман Брюнер.
Доколкото разбрах, не съм обвинен нито за присвояване, нито за нанесена щета. Съдът приема, че доказателствата, заради които всъщност ми е наложена мярката, се базират на противоречиви свидетелски показания на двама свидетели. Не са приведени други доказателства от прокуратурата. Няма. Може би няма проект, по който изплатената субсидия да се покрива с това, което е по сключения договор. Ако е така, излиза, че даже при един лев намаление, ние трябва да се откажем или, ако сме платили, да ги направим изискуеми абсолютно за всички одобрени проекти. Тогава какво става с програма САПАРТ?
Думи на бившия директор на Държавен фонд земеделие Асен Друмев.
Разследванията на ОЛАФ да се ползват като доказателство и съдебната система на България. Имало е такива обсъждания, съобщи пред журналисти Франц Херман Брюнер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите. По думите му обаче са необходими законодателни промени. На въпрос на каква сума възлизат злоупотребите с евросредства у нас, Брюнер отговори, че те са между 10 и 100 милиона евро. Чуйте какво каза още Брюнер.
Сумата варира, а не е константна величина. Не става дума обаче за няколко цента. Тя е различна в различните области. Става дума за европейски пари в голям мащаб. По-точно, става дума за няколко нули в повече. Ако питате в чии ръце са отишли тези пари, то ще ви каже, че не давам информация за отделни дела. След 3 месеца ще има доклад за напредъка на България. Надявам се, че ще има не само структурни, но и персонални промени.
Франц Брюнер допълни, че дава положителна оценка за развитието на България през последните месеци. Той посочи още, че се наблюдават важни значителни промени. На среща с българския премиер и министри от кабинета е договорено да бъде изготвена съвместна работна програма за следващите 3 месеца. Информацията е на Биляна Гавазова.
СДС е на мнение, че в българското правителство има излишни структури, агенции и министерства. До 2 месеца партията ще излезе с предложение за нова структура на правителството, съобщи във Варна лидерът на сините Пламен Юруков. Пламен Петров информира.
Има твърде много министерства и държавни агенции, които би трябвало да се съкратят, заяви Юруков във Варна. Той посочи конкретни примери за излишни ведомства.
В момента мога да ви кажа директно за две. Министерството на МЛТ, аз така го наричам, тъй като на сменят името през 6 месеца и започнах да се объркам, както и Министерството на държавната администрация. България правителството е голямо, 320 агенции. Правителството се занимава с неща, които не са негова работа. Да строи голф игрища, да продава кредит.
СДС е и за спешни реформи в областта на здравеопазването, образованието и сигурността, обяви още Юруков. В момента сините са гръбнакът на дясното пространство и сигурен участник в следващия парламент. Дори има формации, които искат да се качат на гърба на СДС и така да влязат в парламента, обяви още Юруков. Според него такива опити правят ДСБ и движение напред. Според лидера на сините обаче, СДС трябва да се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Кучетата си лаят, трамвая си върви. Това пише върху торта с форма на трамвай, подарена днес на премиера Сергей Станишев заради силния медиен и обществен интерес към предконгресния клип на БСП. Тортата му беше връчена от Кирил Добрев, член изпълнителното бюро на БСП. Надписът на подарената от Кирил Добрев торта бил провокиран от дискусиите в интернет.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Повишената сеизмична активност напоследък предизвиква загриженост и не е изключена възможността в близко бъдеще София и България да пострадат от силен трус, изрази мнението си в шоуто «Челюсти» по Дарик професор Рангел Гюров. Той е ръководител на Департамент науки за земята и околната среда в Нов български университет. Професор Гюров е обезпокоен и от статистиката на случилите се досега трусове. Според него има вероятност за трус в София на 27 ноември с магнитуд максимум четвърта степен. Ето как Гюров обясни изчисленията си пред Диана Найденова.
27 ноември, защото по това време е новолунието. Земетресението в събота беше по време на пълнолуние. От около 800-900 земетресения тежки за последните години, кога са ставали? Над 80% стават по това време.
Правите София... такава прогноза?
Да, правя.
На първа база изтекала онзи 150 годишен цикъл, второ е новолуние. И на 27-ми вие ноември очаквате в София разрушител?
Не. Нека хората никой да не спекулира с това нещо. Не очаквам за разрушително земетресение на 27-ми. Никой не съм казал за разрушително земетресение. Казах, че ако стане земетресение по причина на Луна, Земя и Сизигия, и аз почти залагам на 80%, че това ще се случи, но по причина на Луната, защото имаше вече земетресение в събота, той трябва да стане 27-ми и не повече от 4. Значи 4 е почти горна граница, най-вероятно е 3-3,5. Най-вероятно е ни в никакъв случай повече. Тоест хората могат да са спокойни.
Според Гюров всички лимити са се изчерпали и страната ще бъде подложена на силно земетресение, но не е ясно кога точно.
Тежко земетресение в България предстои.
Просто освен предстои. София и, значи, и Софийското поле, къде?
По отношение на глобалната тектоника и деформация, понятието София, Пловдив и нищо. Значи, ние когато знаем общо, че България
за това
предстои много тежко.
Прогнозен полигон.
Много тежко.
София, Пловдив.
Професор Рангел Гюров от Нов български университет в студиото на Дарик.
От 1 юни 2010 година да се забрани тютюнопушенето на открити и закрити обществени места. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които правителството ще предложи на Народното събрание. Друга промяна предвижда намаляване на възрастта от 18 на 16 години за заявяването на съгласие за извършване на определени медицински прегледи и изследвания на деца. Ще бъде създаден и специализиран контролен орган, изпълнителна агенция Медицински инспекторат към министъра на здравеопазването, който ще следи за спазването на правилата на пациентите.
Утре е денят на християнското семейство. На 21 ноември Православната църква отбелязва въведение Богородично. Значението на утрешния празник е да се изтъкне здравината на семейството, като на този ден всички от семейството се събират заедно. Празникът се отбелязва още и като ден на християнската младеж.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Лукойл България понижи крайните заводски цени на горивата. Бензин А95 поевтинява с 2,2%, А98 с 2%, евродизелът е по-евтин от днес с 0,84%. Този път и цената на пропан-бутана се понижава с близо 4%. На световните пазари петролът днес пребори нивото от $50 за барел. Подробностите след малко в емисията. Кражбите на фирми се увеличават в България и според 87% от представителите на бизнеса основна причина е лесния достъп до данните в търговския регистър и безнаказаността на това престъпление. Това показва социологическо проучване, представено на конференция за кражбата на юридически лица, организирана от списание «Правен свят». Богдана Лазарова с още информация.
90% от менеджерите и собственици на фирми сочат, че кражбата на юридическо лице е конкретна измама на собствениците с цел бърза облага за лични цели, а 36% допълват, че веднага след това следва бърза незаконна разпродажба на собствеността. Това е добре измислена схема, която се реализира чрез вписване на фалшиви документи в търговския регистър. Проучването очертава като извършители на кражбите високообразовани лица с добри юридически познания, високо квалифицирани и със стаж в управлението. Според бизнесмените в 87% 57% от случаите причина е чувството за безнаказаност, лесния достъп до данните в търговския регистър и липсата на интерес в институциите да защитят измамените. В 97% от случаите собственикът губи имуществото на фирмата и след това не успява да си върне собствеността. Според заместник-министъра на правосъдието Илон Караичинова,
на този етап можем да избегнем до известна степен някакъв риск, обменяйки ежедневно информацията за откраднати и загубени карти. Пълното решение на този проблем се надявам да постигнем до година, когато ще влязат и новите документи за самоличност с биометрични данни. Липсва механизъм, по който да обезпечиме правата на реалния собственик в периода, докато съда се произнесе. Това е най-сериозният проблем в момента.
Илон Караичинова, заместник министър на правосъдието, в информация на Богдана Лазарова. След вчерашния ръст на българската фондова борса, днес мечките отново надделяха и индексите се отцветиха в червено, като последваха понижението на капиталовите пазари в САЩ, Азия и Европа. Индексът на сините чипове изтри спечеленото вчера и се понижи с 5,35%. Спад от 5 на 100 отчетоха BG40 и BG Total Return 30. Бенчмаркът на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate е надолу с близо 3 на 100. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия ни пазар.
Основната част от днешния оборот отново се дължи на прехвърлянето на голям пакет по позицията на петрол. Над 2 милиона лота на дистрибутора на горива смениха собственика си на средна цена от 9 лева 66 стотинки. Сделки се сключиха и на цена от 10 лева 54 стотинки. Поскъпване от над 7% отчетоха и книжата на Алкомет. На страната на печелившите са и Албена Инвест Холдинг и Алана Фонд за земеделска земя. За жалост това не се отрази на стойността на индексите, които бяха дърпани надолу от индустрията. Реален капитал холдинг, топливо, българо-американска кредитна банка, уловно-цинков комплекс и други. Зле се представиха и финансовите институции. Двуцифрено понижение отчетоха и дяловете на Фазерлес и Българска роза Севтополис. На индексите натежаха и спад цената на акциите на Мострой, Холдинг, Пътища и Трейс Груп Холд. Най-активно днес се търгуваха книжата на Централна кооперативна банка, като това им отреди приза акция на деня. Собственика си смениха 273 741 лота. След покачването от предишните две сесии, днес книжата на Трезора отново полетяха надолу. Спадат без 8,35% до 78 стотинки за лот.
Монбат съкращава 120 работници, съобщиха от компанията. Ръководството й е решило да извърши цялостна реорганизация на производствения процес, както и на щатното разписание във всички дружества от икономическата група на Монбат АД. Заради финансовата криза, компанията предприе и обратно изкупуване на свои акции, с което се опита да подкрепи цената им на борсата. В днешната сесия книжата на дружеството поевтиняха с 8,26%. Австрийската компания Фьост Алпина отлага строителството на завод в Черноморския регион поради ситуацията на финансовите пазари и несигурността в резултат на това за развитието на реалната икономика в световен мащаб, съобщиха от компанията. България беше сред страните, между които австрийската фирма смяташе да направи избора си. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 200 000 лева на Булсат.ком заради излъчвана реклама, че тази компания единствена предлага на пазара сигнал High Definition. Антимонополистите глобиха и четвърта фирма, която копира логото на таксиметровата компания OK Supertrans. Санкцията за OK Мирчик е 150 000 лева. Цената на петрола се срина под 50 долара за барел, а доларът задържа поскъпването си към еврото от снощи и се котира към момента на ниво от 1.2490 спрямо общата европейска валута. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс следи финансовите пазари.
На стоковите пазари цената на леки американски петрол се срина под 50 долара за барел за първи път от почти 2 години насам, след като опасенията за рецесия в Съединените щати, Европа и Япония свиха търсенето на нефт и горива. В Лондон нефтът сорт Брент потъна до 46 долара и 52 цента за барел, а на електронната борса в Ню Йорк петролът падна до 49 долара и 90 цента за барел. Капиталовите пазари в Съединените щати отвориха тази вечер с значителни понижения, които пратиха широкият индекс S&P 500 на 6-годишно дъно след ръста на безработицата в Америка, което скочи навръх от 1992 година насам, а падащите цени на суровините потопиха книжата на добивните дружества. Към 18 часа българско време измерителите на Уолл Стрийт върнаха част от загубите, но продължава да са на червено с поне 1%. В Европа капиталовите пазари задълбочиха понижението на индексите, като във Великобритания FTSE 100 пада с 4%, а как 40 във Франция и DAX във Франкфурт губят по 4,5 на 100.
Авиокомпанията Boeing планира да съкрати 800 свои служители в Уичита, Канзас през следващата година. Чикагската компания съобщи, че тези намаления на персонала са в резултат на завършени вече програми и забавяне на американската военно-въздушна програма. За да намали разходите си, автомобилният производител Chrysler заяви в началото на месеца, че ще намали броя на работниците си. Очакват се съкращения на 25% от персонала. Уволнения се очакват и във Ford. Двете компании, заедно с General Motors, искат финансова помощ от страна на правителството. Във Франция автомобилостроителната група Peugeot Citroën също ще намали работната сила. Плановете бяха обявени днес и предвиждат 2700 доброволни съкращения във всички заводи и ръководства. Британската компания за производство на двигатели Rolls-Royce също обяви, че планира да съкрати идната година между 1500 и 2000 работни места от общо 39 000 заради финансовата криза и забавяне в изпълнението на програмите на самолетостроителните групи. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 25,42 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 55,94 20 стотинки. Още бизнес вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.